VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Di bawah kelap-kelip lampu disko, warga lansia dengan demensia yang menghuni sebuah panti reda di Singapura menari mengikuti irama lagu-lagu lama. Menurut psikolog di panti itu, studi secara umum menunjukkan musik berdampak positif pada mereka yang mengalami demensia. Berikut laporan selengkapnya. Para penghuni panti reda Apex Harmony Lodge di Singapura setiap hari Minggu sore menari bersama. Mereka mengikuti irama lagu-lagu hits dari tahun 1940-an sampai 1980-an selama sekitar 1 jam dalam format silent disco. Dengan format ini, masing-masing peserta mendengar irama musik yang berbeda-beda melalui headphone mereka. Lagu-lagu yang diputar yang dapat membuat mereka ikut bergoyang menampilkan lagu-lagu dalam bahasa Inggris, Melayu, dan dialek Mandarin. Panti tersebut termasuk yang berspesialisasi dalam mengurusi orang-orang dengan demensia. Christine Chong, yang berusia 54 tahun dan menunjukkan gejala awal demensia, mengatakan ia sebenarnya tak tahu cara berdansa. Ia hanya ikut menggoyangkan badan karena itu menyenangkannya. Penghuni lainnya, Go Kian Ho, berusia 63 tahun, tampak menyanyi dengan antusias sambil mengentak-entakkan kaki dan bertepuk tangan.
Senang sekali kami bisa bermain dan bernyanyi.
Sewaktu kelompok itu mulai bosan dengan irama riang boogie-woogie, DJ melambatkan irama, memutar lagu populer tahun 1970-an dari penyanyi kawakan Taiwan, Teresa Teng, The Moon Represents My Heart. Seorang fasilitator memimpin kelompok ini dalam melambai-lambaikan tangan dan menggoyangkan tubuh sewaktu mereka mendengarkan dengan syahdu lagu balada romantis itu yang tak lekang oleh waktu. Singapura, seperti banyak negara Asia lainnya, bergulat menghadapi populasi yang menua dan prevalensi demensia yang meningkat. Kementerian Kesehatan Singapura memperkirakan 86 ribu orang atau 1 dari 10 orang berusia 60 tahun ke atas mengidap demensia. Jumlah itu diperkirakan akan bertambah menjadi 152 ribu pada tahun 2030. Riset menunjukkan bahwa terapi musik dapat membantu orang-orang dengan kondisi tertentu, seperti penyakit Alzheimer, jenis paling umum dari demensia, yang dimulai dengan hilangnya daya ingat dan dapat mengarah pada kesulitan melakukan percakapan dan kognisi. Grace Wong, psikolog di panti itu, mengatakan,
"Program we play like old songs and then they help to trigger the memories and emotions of
kami memutar lagu-lagu lama dan kemudian itu membantu memicu kenangan dan emosi para penghuni panti yang kerap dikaitkan dengan memori tertentu dari masa lalu mereka. Jadi, ini membantu memberi perasaan akrab dan nyaman bagi para penghuni panti."
Ia menambahkan, hasil studi umumnya menunjukkan bahwa program musik berdampak positif pada penderita demensia dalam hal kognisi, emosi, dan kesehatan secara keseluruhan. Silent Disco terinspirasi oleh kegiatan serupa di Inggris dan Australia. Ini diadaptasi ke selera musik lokal oleh warga Singapura, Johnson So, mantan eksekutif musik yang mendirikan perusahaan yang menawarkan program musik untuk lansia. So mengawali program itu setelah ayahnya didiagnosis dengan demensia. Ia melihat musik dari generasi sang ayah tampaknya membantu. Lebih dari 10 institusi di Singapura telah mengadopsi program ini sejak dimulainya pada tahun 2019, kata So. Disebut Return to the Tea Dance, prakarsa ini dimaksudkan untuk membangkitkan kenangan membahagiakan pada acara menari setiap minggu sore yang populer di kalangan generasi muda Singapura pada tahun 1960-an.
Everybody has a soundtrack to their lives, right?
Setiap orang punya soundtrack dalam hidup mereka, jadi selalu ada musik yang mungkin berdampak pada suatu saat dalam hidup kita.
Menurut So, musik adalah sesuatu yang benar-benar menggerakkan hati orang. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Seorang perempuan keturunan Somalia mengumumkan pencalonan dirinya sebagai kandidat wali kota St. Louis Park, kota di negara bagian Minnesota. Jika terpilih, ia akan menjadi Muslim dan keturunan Somalia pertama yang menjabat wali kota di negara bagian itu. Berikut laporan selengkapnya.
I'm running for Mayor St. Louis Park.
Nadia Mohamed, anggota Dewan Kota St. Louis Park, Minnesota, ingin menjadi wali kota keturunan Somalia pertama dalam sejarah negara bagian itu. Mohamed yang berusia 26 datang ke St. Louis Park di pinggiran barat kota Minneapolis sebagai pengungsi ketika ia berusia 10 tahun. Pada tahun 2019, ia mencatat sejarah dengan menjadi anggota pertama di Dewan Kota itu yang Muslim dan keturunan Somalia. Ia juga anggota Dewan paling muda yang pernah terpilih selama ini. Mohamed mengatakan kecintaannya pada kota itu mendorongnya untuk mencalonkan diri untuk jabatan publik tertinggi di sana. Ia mengemukakan,
I love the city. I love St. Louis Park. I've grown to love every part of it.
Saya cinta kota ini. Saya cinta St. Louis Park. Saya telah tumbuh dengan mencintai setiap bagiannya. Dan menurut saya, ini adalah langkah yang alami untuk menuju ke langkah berikutnya, bukan?
Menurut Biro Sensus Amerika Serikat, St. Louis Park memiliki populasi sekitar 50.000, sebagian besar warga kulit putih. Tetapi warga non-kulit putihnya telah bertambah hampir 2 kali lipat sejak sensus tahun 2000, dan kini jumlahnya mencapai hampir 20% dari populasi. Mohamed mengatakan ia akan berfokus pada perluasan akses ke perumahan yang harganya terjangkau, mempromosikan kepemilikan rumah untuk warga non-kulit putih, dan memberdayakan bisnis kecil. Ia menambahkan,
The homeownership rates for people of color in St. Louis Park is very, very low, so I want to make sure that
tingkat kepemilikan rumah di St. Louis Park untuk orang-orang non-kulit putih sangat-sangat rendah. Jadi, saya ingin memastikan bahwa orang-orang dapat memiliki rumah dan membangun kekayaan. Saya juga ingin berfokus pada usaha kecil, memastikan bahwa orang-orang dapat datang ke St. Louis Park melalui bisnis kecil mereka dan memilikinya.
Minnesota adalah tempat tinggal komunitas Somalia yang terbesar di Amerika Serikat. Mohamed mengatakan, menjadi wali kota merupakan cara untuk menunjukkan bahwa segala sesuatu mungkin saja terjadi. Ia menambahkan,
I think it means that anybody can be anything, honestly.
Saya pikir ini artinya siapapun dapat menjadi apapun. Sejujurnya, saya pikir keterwakilan visual benar-benar penting, bukan? Tetapi kami di sini bukan sekadar untuk mewakili. Kami di sini agar kami dapat melakukan pekerjaan yang baik.
Mohamed sekarang ini adalah kandidat tunggal. Pemilihan wali kota dijadwalkan akan berlangsung pada bulan November. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Kelas 3 di bangku sekolah dasar adalah tingkat yang signifikan dalam kehidupan akademis. Namun, pandemi yang menghambat jadwal sekolah membuat proses pembelajaran menjadi jauh lebih sulit. Sebuah sekolah di kota Atlanta, Georgia, memberikan dukungan lebih untuk mengejar ketertinggalan para muridnya. Berikut selengkapnya.
E, stop. That's my vowel. E. The next sound is and then. So is there a sound after my vowel?
Yeah.
Secara nasional, siswa kelas 3 kehilangan lebih banyak kemampuan membaca dibandingkan dengan para siswa yang lebih tua, dan mereka lebih lambat dalam mengejar ketertinggalannya. Lanika Gilbert Jackson adalah guru kelas 3 SD Boyd di Atlanta, Georgia.
For a lot of the students that we're getting are coming in and they are 2 to 3 grade levels behind. And so you really have to try to go back and catch them up from what they should have learned, some of those foundational skills, as well as still teach your grade level content, which is a challenge.
Kepada Associated Press, ia mengatakan banyak siswa mereka yang tertinggal 2 hingga 3 tingkat kelas di sekolahnya. Jadi, mereka harus benar-benar mencoba membantu para siswa dalam mengejar apa yang seharusnya sudah mereka pelajari sebelumnya. Beberapa hal dari ketertinggalan tersebut adalah keterampilan dasar. Tidak hanya itu, para guru juga masih tetap mengajarkan konten pelajaran di tingkat kelas yang sebenarnya, yang menjadi sebuah tantangan.
And what does grandfather say?
We can read.
He said what?
We can read.
He said what?
We can read.
Untuk mengatasi kehilangan pembelajaran akibat pandemi, Atlanta menjadi satu-satunya kota di Amerika yang menambah waktu belajar di dalam kelas sebanyak 30 menit dalam sehari selama 3 tahun. Sampai akhir kelas 3, siswa umumnya mendapat bimbingan dari guru untuk menyempurnakan literasinya. Setelah itu, siswa diharapkan membaca teks yang lebih menantang di semua mata pelajaran dan meningkatkan keterampilan membaca mereka. Lanika Gilbert Jackson menambahkan,
they're in third grade. At this point, you have to read, you have to be able to comprehend, and you have to be able to do that independently. So, you know, I just have to push them to continue to do that. I won't spell a word for them. I will not. You know, please use what you know and put it down. And then as I see them working, I can see how I support. But you have to spell.
Katanya mereka ini adalah murid kelas 3 SD. Di tingkat ini mereka harus membaca dan harus bisa memahami. Mereka harus bisa melakukannya secara mandiri. Jadi ia hanya perlu mendorong mereka untuk terus melakukannya. Ia tidak akan mengeja kata-kata untuk para muridnya. Ia hanya akan menyuruh mereka untuk menggunakan ilmu yang mereka ketahui. Ketika melihat para muridnya mengerjakan tugas, ia pun lalu bisa melihat bantuan apa yang mereka perlukan. Namun para murid tetap harus mengeja sendiri.
Grandfather had a voice like a
tuba.
Like a what?
Tuba.
Tuba. What's a tuba?
Itu tadi suara seorang murid bernama Michael Crowder. Ayah angkatnya yang bernama Rico Morden mengatakan bahwa kini Michael bisa mengucapkan kalimat yang lengkap.
He say things basically in a complete sentence now.
Lanika Gilbert Jackson bercerita bahwa Michael sempat menghampirinya dan mengatakan bahwa kini ia bisa membaca. Ia bisa melakukannya sendiri.
So again, we still have some things to work on, but he could, if I don't know if you listen, but he literally could read, you know, some of what we were doing. He can't completely always keep up, but it's a lot better than I don't know the letter B. I don't know the letter L.
Menurutnya, siswanya memang tidak selalu bisa mengikuti pelajaran, namun semua ini lebih baik daripada jika mereka tidak mengenal huruf sama sekali.
There has been that growth and they want to grow. I think that's the other thing. Most of them have that mindset where I want to be great.
Lanika menambahkan para muridnya juga ingin berkembang. Mereka memiliki pemikiran bahwa jika mereka melakukannya, mereka ingin melakukannya dengan baik. Para peneliti telah menemukan bahwa siswa yang tidak lancar membaca di kelas 3 memiliki kemungkinan 4 kali lebih besar untuk putus sekolah atau gagal menyelesaikan sekolah menengah atas tepat waktu. Dan jika seorang siswa gagal lulus, risiko di masa depan mereka meningkat. Misalnya, orang dewasa tanpa ijazah memiliki kemungkinan lebih besar dalam melakukan tindakan pelanggaran hukum yang akan berakhir di penjara. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Sementara kebanyakan warga Amerika masih mengkonsumsi minuman beralkohol, sebagian lagi memilih untuk menghindarinya. Sebuah bar yang berlokasi di Washington DC yang dinamakan Binge Bar terbilang unik. Inilah bar pertama di Washington DC yang tidak memiliki minuman beralkohol. Berikut laporannya lebih jauh bersama tim VOA. Gigi Arendt telah menjauhi minuman beralkohol selama 6 tahun. Pada bulan Februari, ia membuka Binge Bar, sebuah bar yang tidak menyediakan minuman beralkohol. Bar pertama semacam itu di ibu kota Amerika. Sejak berhenti mengonsumsi minuman beralkohol, ia ingin pergi ke bar yang tidak menyediakan minuman keras. Namun, semua bar yang berada di Washington DC menyuguhkan minuman beralkohol. Gigi mengatakan,
right around the time I got sober, actually, that was back in 2018, I was on my way to Dominican Republic, and I grabbed one of those airline magazine by Southwest.
Tepat pada saat saya berhenti minum alkohol, yaitu pada tahun 2018, saya sedang dalam penerbangan ke Republik Dominika. Saya membaca sebuah artikel dalam majalah yang disediakan di dalam pesawat terbang tentang sebuah bar non-alkohol di Austin, Texas. Pada tahun 2020, ruangan ini tersedia untuk disewakan. Saya teringat oleh artikel tersebut dan selanjutnya saya membuka bar ini.
Binge Bar langsung menjadi populer di kalangan warga lokal. Banyak yang mengatakan mereka merasa lega dapat duduk di bar tanpa risih karena memesan minuman yang tidak mengandung alkohol. Lesel Malbon, seorang pengunjung bar itu, mengatakan,
"Man, I'm here 3 or 4 times out the week, man. These like my family."
Saya berada di sini 3 atau 4 kali seminggu. Orang-orang di sini sudah seperti keluarga saya sendiri. Anda kini tidak perlu merasa khawatir karena tidak mengonsumsi minuman keras.
Sebuah hasil penelitian baru mulai menyatakan bahwa mengonsumsi alkohol bahkan dalam jumlah sedang saja berisiko terhadap kesehatan. Gigi Arandit, pemilik Binge Bar, sudah mengenal minuman beralkohol sejak usia muda.
I think it was my escape. I think it was also presented to me at such a young age.
Minuman keras menjadi tempat pelarian bagi saya. Minuman itu diperkenalkan kepada saya sejak masih muda. Di Filipina, Anda dapat mengonsumsi minuman keras pada usia 16 tahun. Ingatan pertama saya tentang alkohol adalah ketika saya berusia 4 tahun. Saya diberi minuman itu untuk mencobanya.
Bagi pengunjung bar yang menyukai atau yang tidak menyukai minuman beralkohol, bersosialisasi dapat menjadi hal yang sulit. Bar semacam ini dapat menjadi tempat bermanfaat sebagai terapi untuk mengatasi masalah tersebut. Melalui Zoom, Joseph Volpicelli dari Institut Kecanduan Obat mengatakan,
"Many people have an assumption that a person who drinks too much is a bad person."
Kebanyakan orang beranggapan bahwa seorang peminum alkohol yang berlebihan adalah orang yang tidak baik, egois, dan selalu menyakiti orang lain. Jika kita lihat, minuman alkohol itu bukan sekedar masalah dosa atau kekuatan tekad, tapi adalah penyakit, sebuah gangguan yang seringkali tidak dapat ditolong.
Para pakar mengatakan mencari hobi baru untuk mengalihkan pikiran dari alkohol dapat menolong orang yang sedang berupaya melepaskan diri dari lingkaran pengaruh alkohol. Oleh sebab itulah, Arandit juga menyediakan berbagai kegiatan seperti yoga, pilate, dansa, dan pertunjukan musik bar. Demikian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.